Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Директор Бюро демократичных институтов АБСЕ Янес Ленарчич поведомил, что керовник администрации президента Владимир Макей запевнил его в готовности и политической воле белорусского уряду провести выборчую реформу. Россия будет в 2009 году продавать газ Беларуси по средней цене 148 долларов за 1000 кубометров. Завершился визит в Беларусь делегации Международного бюро працы на чале с Карой Тапиолом. Специалисты из робили выснову, что большая рекомендация у Международной организации працы догэтуль не выканана. Гэта и іншае поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новинов «Радио Свобода» Сергей Шупа «Сёння у свете». Президент США Барак Обама призначил Ричарда Голбрука на новозаснованную посаду адмысловага посланца в Афганистане и Пакистане. 67-годовый Голбрук был амбассадор США у Организации Объединенных Наций. Он так само отыграл важную роль у подрыхтовцы Дейтонской мирной домовы, якая спынила войну в Боснии у 1995 годе. Обама доручил призначенному учора адмысловому посланцу на Близком Исходе Джорджу Митчеллу у найближайшем часе выехать в регион для утримания замирения помеж Израилем и групповкой Хамас. 75-годовый Митчелл был и сенатор, який бы допомагал при подписании у 1998 годе мирного погоднения помеж протестантами и католиками у Полночной Ирландии. Президент Афганистану Хамид Карзай вітаў загад президента США Барака Обамы об закрыцці турмы Гуантанама. Паводле Карзая, гэты крок паспрыяе міжнароднай падтрымцы ў барацьбе з тэрарызмам і далучэнні да гэтай барацьбы іншых краінаў. Болгарія сёння запатрабавала кампенсацыі ад кампаніі «Газпром» за страты, якія яна панесла ў выніку спынення «Газпромам» паставак газу праз Украіну. Пра гэта міністр энергетыкі Пётр Дзмітрыеў сказаў падчас сустрэчы з намеснікам старшыні «Газпрому» Александрам Мядзведзевым у Сафіі. «Газпром» абяцае даць адказ на гэтае патрабаванне на працягу 2 тыдняў. Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня отхилил заклики оппозиции об ягоной отставце и поведомил, что не плануя проводить дотерминовые президентские выборы до конца термина своих полномоцтв в 2013 году. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня у Ташкенте, что Москва готовая супрацоўнічаць со Злучаными Штатами и Афганистаном у справе транзиту невойсковых поставок в Афганистан. После перамовы с президентом Узбекистана Исламом Карымовым Медведев заявил, что такое супрацоўніцтва потребует разгляду России в якости полноправного и ровного партнера. Это были новины на Радио Свобода. Наступный выпуск праз полгадзіны.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Завершился визит у Менск директор Бюро демократичных институтов АБСЕ Янеса Ленарчича. Подводячи выники визиту, Ленарчич поведомил, что керовник администрации президента Владимир Макей запевнил его в готовности и политической воле белорусского уряду провести выборчую реформу. Однако таки процесс поводле Макея будет не худким, поступовым. Передає Олесь Дашчинский.
Паводле спадара Ленарчыча, Бюро демократычных інстытутаў і правоў чалавека дапаможа правесці змены ў выбарчым заканадаўстве і правапрымяняльнай практыцы, каб Беларусь адпавядала сваім абавязанням у рамках АБСЕ.
In my discussions I also underlined one particular point.
Я таксама падкрэсліў на перамовах вельмі важны момант, што ў гэты працэс выбарчай рэформы павінны быць уключаныя прадстаўнікі палітычных партый і грамадзянскай супольнасці. Неабходна, каб тыя змены, якія будуць унесеныя ў выбарчае заканадаўства, мели подтримку усяго насельніцтва. И каб насельніцтва мело упэўненасць у зменах, неабходна яго удзел у гэтым працэсе. На пачатку лютага плануецца сустрэча экспертаў БДІП чы беларускага боку, на якой будуць вызначаныя канкрэтныя сферы для рэформы выбарчага працэсу. Прадстаўнікі апазіцыі пакуль не атрымалі памяшкання для сходу ініцыятыўнай групы па збору подпісаў за змены выбарчага заканадаўства. Янес Ленарчыч адзначыў: Я думаю, што такі працэс будзе мець месца ў Беларусі, бо свабода асацыяцыі сходаў і выказванняў вельмі важная. І я сподіваюся, що гэта будзе реалізавана і такая ініцыятыва адбудзецца.
Possible would be facilitated by relevant authorities.
Паводле лідара Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, сёння за подпісам 5 прадстаўнікоў апазіцыі накіравана заяўка ў Мінгарвыканкам аб правядзенні 8 лютага сходу на пляцоўцы каля акадэміі навук альбо ў адным з цэнтральных паркаў. Спадар Лябецька пасля сустрэчы з Янасом Лінарчычам адзначыў:
падчас встречи с Макеем он цікавіўся вот ситуацией, что громадяне Беларуси не могут реализовать право на законодавшую инициативу провести сход. Но Макей обещал, что он долучится до этого пытания и попробует разобраться. При этом заявил керник БДИП, что он не хотел бы, как его бачили танцующим с урадом у той час, когда громадяне Беларуси не могут собраться на сход.
Один из лидеров Европейской коалиции Микола Статкевич после встречи с директором ДИПЧ АБСМ заявил:
безумовно, АБСЕ, БДИПЧ в курсе, как проходят белорусские выборы. Дякуючи профессийной праце от попередней миссии на чале с амбассадором Аренсом, яны выдатно володуют ситуацией. Белорусские улады учатся гулять у демократизации. Это значит замыливать питание, але при этом проводить себе внешне пристойно. Каждый дробный крок по либерализации вельми добро узваживается на предмет небезпеки улады. Бо мета гульни. Не демократизация, не полепшение становища краины. Мета гульни. Захование улады. Только само белорусское громадство может вернуть себе право обирать уладу.
Гаварыў Мікола Статкевіч. Сёння Янас Лінарчыч сустрэўся з старшынямі палітрады аб'яднаных дэмсілаў і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. У сустрэчы бралі ўдзел Александр Мілінкевіч, Вінцук Вячорка, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч, Анатоль Ляўковіч, Сергій Калякін, Жанна Літвіна, Віктар Карняенка, Алесь Бяляцкі і іншыя асобы. Зменам беларускага выбарчага законадаўства будзе прысвечаны і сённяшні выпуск экспертызы «Свабоды».
Ці сапраўды беларускае выбарчае законадаўства дрэннае і яго трэба мяняць? Якія змены прапануе ўнесці выбарчы кодэкс аб'яднаная апазіцыя? Ці пагадзяцца на іх улады? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды юрыст Сергей Альфер і каардынатар назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў Уладзімір Лапковіч.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта сёння паведаміў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў. Ён таксама заявіў, што з улікам прагнозных параметраў цэнаў на нафту ўрад палічыў магчымым усталяваць са студзеня цану на газ для ўнутраных прамысловых спажыўцоў 175 даляраў за 1000 кубаметраў. Паведамляе Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка называе кошт расійскага газу для Беларусі палітычнай цаной.
Она еще раз показывает, что российские политики манипулируют монополистическими ценами для всех своих партнеров. Если для Европы 450, если для Украины 360, то для Беларуси там 148-150.
Загадчык отделу Беларуси Московского института Украины СНД Александр Фадеев отзначая:
конечно же, так цена, она определяется прежде всего соглашением от 2006 года. В то же время понятно, что есть налоговые льготы для Республики Беларусь. Кроме того, Беларусь – союзное государство. Естественно, что Беларусь получает газ по цене ниже, чем Украина. При таких крупномасштабных торговых сделках, конечно, политика всегда присутствует.
Разом с тем, спадар Фадеев не лечит низкую газовую цену для Беларуси платой за ее лояльность Кремлю. И тлумачить нашим слухачам, чому.
Беларусь никак не демонстрирует политическую лояльность России и никак не проявляет свои союзнические обязательства. Ну, это хотя бы связано, например, с конфликтом на Кавказе. Поэтому говорить о том, что вот Беларусь в обмен на торговые преференции, льготы, она идет на уступки в политической сфере, я бы не стал. Этого нет.
Пытаюсь у аналитика, чому ж тады российские улады не потребуют от Минску рынковой цены газу.
Здесь речь идет о другом, о том, что еще...
Тут говорка идзе пра іншае. Яшчэ не пабудаваныя газаправоды ў абыход Украіны і Беларусі. Няма яшчэ нітак, якія б дублявалі нафтаправоды, якія ідуць па тэрыторыі Украіны і Беларусі. Няма магчымасцяў для транзыту гэтых найважнейшых тавараў Расіі іншым шляхам. Калі гэтая праблема вырашыцца, зусім па-іншаму будзе весціся размова і з Украінай, і з Беларуссю. Будьце ўпэўненыя.
І з Украінай, і з Беларуссю, будьце ўпэўненыя.
У першым квартале мінулага году газ для Беларусі каштаваў 119 даляраў, 53 цэнты за 1000 кубаметраў, а далей 127 даляраў, 90 цэнтаў.
Паведамляў Владзімір Глот. Такім чынам сёння стала вядома цана расійскага газу для Беларусі 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Украіна пасля канфлікту з Расіяй будзе купляць газ у першым квартале сёлета па 360 даляраў. Завершыўся візіт у Беларусь дэлегацыі міжнароднага бюро працы на чале з Карай Тапіёлам. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацый у міжнароднай арганізацыі працы дагэтуль не выканана. Дэлегацыя сумесна з беларускім урадам і незалежнымі прафсаюзамі выпрацавала план дзеянняў па выкананні рэкамендацыяў, расказвае Ігар Карней.
За тры дні знаходжання ў Беларусі міжнародныя эксперты правялі шэраг сустрэчаў з зацікаўленымі дзяржаўнымі і незалежнымі арганізацыямі. Вынікам перамоваў у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны стала выпрацоўка плану дзеянняў дзеля выканання рэкамендацый міжнароднай арганізацыі працы. У прыватнасці застаецца актуальным патрабаванне даць магчымасць незалежным прафсаюзам рэгістраваць свае арганізацыі, дазволіць ім працаваць нароўні з афіцыйнымі прафсаюзамі, спыніць пераслед грамадзянаў за прыналежнасць да прафсаюзаў. Адзін з удзельнікаў перамоўнага працэсу, лідар прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч. Ён кажа, што была рэальная спроба прывесці бакі да паразумення. Паводле спадара Фядыніча, у такім складзе дзяржаўныя і незалежныя прафсаюзы, а таксама прадстаўнікі ўраду яшчэ не збіраліся, таму размова атрымалася досыць прадуктыўнай. Кожны адкрыта выказваў сваю пазіцыю. Калі федэрацыя прафсаюзаў перакананая, што сумнавядомую беларускую справу варта скасаваць, вярнуўшы Беларусі гандлёвыя прэферэнцыі, то незалежныя лідары дэманстравалі парушэнні правоў прафсаюзаў.
Прыезд быў прызначаны, каб такі сход прадстаўнікоў урада і наймальнікаў прафсаюзаў пастарацца выпрацаваць падыходы агульныя для выканання гэтых рэкамендацый. Калі яны будуць выкананы, то безумоўна імідж Рэспублікі Беларусь палітычны ад гэтага лепшы не стане, а наадварот. Калі сустракаліся мы з боку ўрада, пэўныя намаганні, каб гэты воз зрушыць з месца. Выпрацаваны план дзеянняў для выканання гэтых рэкамендацый, каб гэты план меў дакумент, які бы маглі карыстацца ўсе тры стараны, то ён павінен прымацца на нацыянальным савеце ў першай палове лютага.
12 рэкамендацый, што ніводная так і не выканана?
Выканана 2,5 рэкамендацыі, скасавана камісія адміністрацыі президента, покуль до Министерства юстиции доходят организации, то они проходят такое чувствительное, эту комиссию, и она скасована. Другое, Белорусский национальный конгресс удельничает зараз в национальном этом совете. До этого часа была только Федерация профсоюз. А лишь самые серьезные пункты, и они не выкананы.
Расследованием фактов вокруг ситуации с профсоюзами в Беларуси занимались комиссии, специально створенные в рамках Международной организации працы и Евразвязу. Па выніках маніторынгу камісія міжнароднай арганізацыі працы распрацавала тузін рэкамендацый беларускаму ўраду. Канчатковы вердыкт аб выкананні ўрадам Беларусі рэкамендацый будзе агучаны сёлета ў чэрвені, калі ў Жэневе будзе праходзіць міжнародная канферэнцыя працы. Але папярэдні сітуацыю абмяркуюць на прамежкавым пасяджэнні экспертаў міжнароднага бюро працы на сесіі адміністратыўнай рады. Розныя эксперты называлі розныя лічбы стратаў Беларусі ад выключэння з генеральнай сістэмы прэферэнцый. Хтосьці лічыў, што яны складуць 300-500 мільёнаў даляраў на год. Нехта даваў лічбы на парадак меншыя. На пачатку 2008 году Еўракамісія падлічыла. Страты закранаюць усяго 0,5% ад беларускага экспарту ў Еўразвяз і вагаюцца ў межах 12-15 мільёнаў еўра. Хоць сума гэтая знешняя невялікая, аднак, на думку экспертаў, выключэнне сістэмы – захад збольшага палітычны. Ён наўпрост уплывае на развіццё ўсіх стасункаў Беларусі з Еўразвязам.
Расказваў Ігар Карней. Нагадаю, за парушэнне правоў прафсаюзаў летам 2007 году Беларусь была выключаная з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў Еўразвязу. Дзеля вяртання гандлёвых ільготаў урад Беларусі мае выканаць 12 рэкамендацыяў МАП.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму. Не як рабіць, а што рабіць. Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расійскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ Янэс Ленарчыч паведаміў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей запэўніў яго ў гатоўнасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс паводле Макея будзе няхуткім. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Завяршыўся візіт у Беларусь дэлегацыі Міжнароднага бюро працы на чале з Кары Тапіёлам. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацыяў Міжнароднай арганізацыі працы дагэтуль не выканана. Адказны чыноўнік Дзярждэпартаменту США пакінуў Беларусь, між тым Эммануіл Зельцер застаецца за кратамі ў магілёўскай калоніі. Цэнтральны банк Расіі ўстанавіў новую мяжу валютнага калідору для расійскага рубля, падвысіўшы яе на 10%. Гэта азначае далейшую дэвальвацыю расійскай валюты да мяжы 36 рублёў за 1 даляр. Сённяшні афіцыйны курс абмену ў Маскве амаль 33 рублі за 1 даляр. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, як выглядае механізм дэвальвацыі расійскага рубля?
Абменны курс расійскага рубля прывязаны да дзвюхвалютнага кошыка ў прапорцыі 55 даляра і 45 еўра. Аб'яўляючы далейшую дэвальвацыю рубля, старшыня Цэнтральнага банку Расіі Сергей Ігнаціеў сказаў, што верхняя мяжа тэхнічнага калідора дзвюхвалютнага кошыка павышаецца да 41 рубля. Перачу пад увагу сённяшні абменны курс даляра да еўра, да згаданы кошык атрымае меракраз, што расійскі ўрад дазволіў рублю апусціцца да ўзроўню 36 рублёў за 1 даляр.
Узнікае пытанне, а што будзе далей, калі ўжо рубель абясцэніцца да гэтага ўзроўню? Як доўга прыйдзецца чакаць з гэтага моманту?
Паводле Сергія Ігнаціева, гутарка ідзе не пра дні, не пра тыдні, а менавіта пра месяцы. Кажучы прасцей, урад спадзяецца, што цяпер, нягледзячы на сусветны фінансавы крызіс, рубель можа стабілізавацца на больш працяглы час. А паводле эканамічнага глядальніка расійскай службы радіо «Свабода» Сергія Сянінскага, абясцэньванне расійскага рубля адбываецца пад ціскам двух асноўных чыннікаў.
С одной стороны, доходы от экспорта нефти являются одной из главных статей доходов России. И когда эти цены падают, естественно, валюта должна на это каким-то образом реагировать. Это с одной стороны. С другой стороны, из России примерно с августа, особенно прошлого года, после военных действий в Грузии, на огромной скорости начал уходить капитал. Иностранные инвесторы начали его выводить. И поэтому вот такая, поэтому step-by-step devaluation, это была попытка центрального, финансовых властей России и прежде всего Центрального банка сдержать очень резкое падение рубля, которое было бы неминуемым.
Говорил наш коллега из российской службы Сергей Сининский. Ян, нагадайте, коли ласка нашим слухачам, что робил российский урад, каб стримать инфляцию?
Сусветныя цэны на нафту ўпалі з узроўню 140 даляраў за барэль у чэрвені летась да 40 даляраў за барэль сёння. Ацэньваецца таксама, што летась з Расіі было вывезена 130 мільярдаў даляраў замежнага капіталу. Таму, каб падтрымаць курс рубля, цягам некалькіх апошніх месяцаў расійскі ўрад выдаткаваў больш за 100 мільярдаў даляраў з міжнародных рэзерваў краіны, скарачаючы іх на чвэрць. Нагадаем таксама, што пачынаючы з сярэдзіны лістапада, Цэнтральны банк праводзіў плаўную дэвальвацыю расійскага рубля. За гэты час адбылося каля 20 міні-дэвальвацый. Рубель абясцэніўся на 24%, а вось цяпер адбыўся даволі рэзкі скачок. Рублю афіцыйна дазволілі ўпасці на 10%.
Дзякую, Ян, з маім калегам Янам Максімюком. Мы абмяркоўвалі далейшую дэвальвацыю расійскага рубля. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Кастусь Сирель з Вушачов. Як же так? Усюди кризис, а у нас, як стверджає президент, нема. А хто ж тоді довел економіку і фінанси до такого стану, що спотребилася девальвація білоруського рубля? Гети да інші листи слухачов свободи у новій передачі «Паштовая скринка 111».
Гетую передачу слухайте у нашому ефірі менш, чим праз 15 хвилин, одразу після випуску новину. Економічний кризис у Білорусі поглибляється. Тим часом, у часи кризису спеціалісти будівники застаються самими запотребованими на ринку праці Могильовщини. Будівничі організації тільки одного обласного центру мають 400 вакансій. Потребуються так само бухгалтери, економісти, спеціалісти сфери збиту продукції.
У службу працевлаштування все частіше звертаються люди з тих підприємств, які вимушені скорочати працівний день, що відбувається на заробках.
На их предприятиях складывается таким образом, что людей еще пока не увольняют, но они уже, поскольку начинаются какие-то сложности, проблемы, они обращаются с тем, чтобы просчитать дальнейшие свои действия, то есть с тем, чтобы, может быть, уйти из своего места работы или попробовать где-то даже и переучиться, получить другую профессию, более востребованную.
Тлумачить супрацовницу управы працы, занятости и социальной обороны Могилевского гарвыконкому. Повод для ЕЕ служба занятости городу за минулый год перевучила прикладно 1200 чоловік. Найбільшу потребу у працівниках, твердить супрацовниця, мають будівничі організації. Тільки в одним Могильові не стає коля 400 будівників. У Могильовському кадровому центрі амбіції, який підбирає кадри середнього і вищого менеджерського узровню, відзначають, що найбільш запотребована професія – регіональні представники менських і російських організацій.
Інженери, в принципі, нужны всегда. Инженеры-строители нужны. Хорошие, качественные, аттестованные. У нас их нет, и они все в России. Тем более, что в России не нужна аттестация, для Беларуси она нужна. Стоит аттестация прорабы, скажем так, достаточно дорого. Большая потребность в главных бухгалтерах, собственно, работы, поскольку законодательство наше достаточно сложное.
Зазначает супрацовница кадрового центра «Амбиция». Наши люди не надто охвучие перевучиваться, твердит супрацовница центру.
Наши люди тяжелее на подъем и гораздо сложнее решаются вообще на смену работы. Они еще не особенно-то знают о том, что есть такое понятие, как краткосрочное обучение.
Повод для официальной информации – уровень беспрацовья на Могилевщине год от года снижается. Теперь он складает менее за 1% от экономично активного населения. Это около 3900 человек. Экономично активного населения в регионе – крыху более за полмиллиона. Юрист Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости Александр Королев лечит, что реальной колькости беспрацовных не ведая никто. Гэтую колькость варто было помножить на 10, и тогда это будет побач с реальностью, твердит подар Королев. Признаются беспрацовными только те, кто звертается у службу занятости и становится там на улик.
А те, кто не стоят и не працуют нигде, то они на улику, их немало держава. Другая сторона, беспрацовные, которые працуют за межой, они так само нигде на улику не стоят. Третий бок – это предприятия, которые работают на две трети или на неполную рабочую неделю. Это скрытое беспрацовье.
Говорю Александр Королев. Я додам, что по воде официальной информации летость по працеулаткованию звернулись 40 тысяч человек. С этого лику больше, как 27 тысяч были зарегистрированы беспрацовными. Стало место працы отримали 19 тысяч человек, 8 тысяч беспрацовных протягивались до громадских працев. А зараз еще про одну из наших сегодняшних передач.
Калі у 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню узняўся над вёскай выгар, што ў Лагойскім раёне. Лунае ён і дагэтуль, нягледзячы на захады старшыні сельсавета пазбыцца непажаданага нацыянальнага сімваля. Пра вёску выгар, яе жыхароў і мясцовую ўладу расповед у чарговай праграме серыі «Падарожжы свабоды».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» хвілін праз 20-25. Адказны чыноўнік Дзярждэпартаменту ЗША пакінуў Беларусь. Між тым Эмануіл Зельцер застаецца за кратамі магілёўскай калоніі. Перамовы адносна датэрміновага вызвалення Зельцера прайшлі учора, 22 студзеня, і цягнуліся 1.5 гадзіны. Пра гэта нашаму радыё паведаміў адвакат Зміцер Гарачка, які абараняе Зельцера. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Перамовы адносна датэрміновага вызвалення Эммануіла Зельцера прайшлі ўчора 22 студзеня і цягнуліся паўторы гадзіны. Пра гэта свабодзе паведаміў адвакат Дмітрый Гарачка, які абараняе Эммануіла Зельцера. Паводле Дмітрая Гарачкі, беларускі бок папрасіў прадстаўнікоў ЗША інфармацыю адносна практыкі вызвалення ў розных краінах свету грамадзянаў ЗША на падставах гуманнасці. Наколькі мне вядома, гэтыя звесткі вывучаюцца беларускім бокам, сказаў свабодзе адвакат Дмітрый Гарачка. У амбасадзе ЗША не каментуюць перамоваў іх вынікаў. У другой палове дня супрацоўнік амбасады перадаў свабодзе толькі наступныя звесткі. 23 студзеня прадстаўнік дзярждэпартаменту Уільям Фрыцлен пакінуў Беларусь, папярэдне перадаўшы беларускаму боку звесткі адносна паслугаў грамадзянам за мяжой. Не пажадала размаўляць пра перамовы і намеснік кіраўніка ўправы інфармацыі МЗС Беларусі Марыя Ваншына, у тым ліку адносна таго, хто ўдзельнічаў у перамовах ад беларускага боку.
Мне нічога не звестна.
Хто там?
Гэта мой адказ, мне нічога не звестна.
Між тым, паводле брата асуджанага Эммануіла Зельцера, спадара Марка Зельцера, які жыве ў Нью-Йорку, у складзе беларускага боку на перамовах нібыта былі прадстаўнікі Верховнага суду Беларусі.
Я буду знаць точнее сегодня. Скорее всего, это были люди из Верховного суда.
У прэсавай службе Верховнага суду Беларусі гэтыя звесткі Марка Зельцера не абвержылі і не пацвердзілі. Паводле прэсавага сакратара Верховнага суду Златы Гурыновіч, старшыня Верховнага суду спадар Валентин Сукала учора быў на калегіі Менскага абласнога суду. У другой палове дня адвакат Дмітрый Гарачка сустрэўся з Эммануілам Зельцерам у магілёўскай калоніі нумар 15. Паводле адваката, яны абмеркавалі перамовы, якія прайшлі ў Менску, але, кажа спадар Гарачка, каментар да іх Эммануіл Зельцер не перадаваў. Пра здароўе падабароннага адвакат Гарачка сказаў:
"Без изменений. Я спросил, все осталось на той же стадии. Те же лекарства ему дают, там же он находится. Тоже у него что болело, то и продолжает болеть. Спина там подтягивается, ноги есть".
Паводле амерыканскага лекара Альберта Беншабата, які аглядаў Зельцера на пачатку студзеня, у таго ў любы момант можа здарыцца інфаркт са смяротным вынікам. Урад ЗША заклікае вызваліць Эммануіла Зельцера на падставах гуманнасці.
Расказваў Алег Груздзіловіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння будзе старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Сёння ў Менску праходзіць прэзентацыя дакументальна-публіцыстычнага фільму «Палякі», адзін з аўтараў якога Антон Астаповіч. У начных доследах сёння заканчэнне размовы пра тое, ці магчымае ў Беларусі з'яўленне свайго Абамы. У нашым апытанні людзі на вуліцах Магілёву скажуць, якой бы была Беларусь, калі б ёй кіраваў Барак Абама. А зараз на чарзе форум «Свабода». З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёміць Алена Радкевіч і Алексей Знаткевіч.
У сувязі з уступленнем на пасаду новага прэзідэнта ЗША Барака Абамы, беларускія палітыкі і палітолігі разважаюць, ці магчымая ў Беларусі перамога на прэзідэнцкіх выбарах палітыка новай генерацыі. Пра свой намер вылучацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах ужо заявілі шэраг беларускіх палітыкаў, у тым ліку старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Наведнік нашага сайту Якуб Лапатка іранізуе:
«Баршчэўскі непрыдатны для Белабамы. Сыходзячы з нашых умоваў, дэфіцыту афрабеларусаў, нам патрэбна асоба каўказскай нацыянальнасці».
А Яўген Мурашка піша:
«На мой погляд, у кандыдата павінна быць моцная праграма, здольная зрабіць значныя перамены ў грамадстве. У цяперашніх патэнцыйных кандыдатаў за душой няма анічога, адны лялята паля».
4 лютага Александр Лукашенко мае сустрэцца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Галоўным будзе стварэнне плану пераадолення фінансавага крызісу, паведаміў журналістам намеснік кіраўніка ўраду Андрэй Кабякоў. Крызіс пройдзе хутка, за год-паўтара. У гэтай сітуацыі на барыкады ісці не трэба, а перацярпець, перажыць працуючы, заявіў сёння Лукашенко, выступаючы ў Менску перад навукоўцамі. Наведнік нашага сайту Міхась каментуе:
«У Беларусі крызіс ужо цягнецца амаль 15 гадоў. З гэтай нагоды магу заўважыць так, яго б словы, дай богу б вушы».
Украінская прэса працягвае асвятляць нядаўнюю сустрэчу Віктара Ющэнкі і Аляксандра Лукашэнкі, якая адбылася ў Чарнігаве. Кіраўнік рэдакцыйнай рады ўсеўкраінскага тыднёвіка «Сівершчына» Пятро Антоненка ў каментары для нашага радыё называе агульную танальнасць публікацыі пазітыўнай, ухвальнай да ідэю беларуска-украінскага супрацоўніцтва. Сталы наведнік нашага сайту Дмітрый піша:
«Пакуль ва Украіне такі бардак, лепей у справах з імі асабліва не завязвацца».
Яму адказвае наведнік пад нікам Рэ:
«Ва Украіне жыву і ніякага бардака не назіраю».
Артыкул пра скарачэнне колькасці школ з беларускай мовай выкладання каментуе на нашым сайце Міхал Залескі:
Треба пераводзіць на беларускую мову спачатку ВНУ і тэхнікумы, потым ПТВ. І адразу з'явіцца многа ахвотных вучыць дзяцей на роднай мове. Але ж начальства не жадае законы выконваць.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Алена Радкевіч і Алексей Знаткевіч. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго агляд вашых лістоў на свабоду у перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Падарожжы свабоды» Уладзімір Давыдоўскі раскажа пра вёску Выгар Лагойскага раёну.
У Мінску 21:30. Вы слухаеце Радыё Свабоды, у студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама прызначыў Рычарда Голбрука на новазаснаваную пасаду адмысловага пасланца ў Афганістане і Пакістане. 67-гадовы Голбрук былы амбасадар ЗШ ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Ён таксама адыграў важную ролю ў падрыхтоўцы Дэйтонскай мірнай дамовы, якая спыніла вайну ў Боснії ў 1995 годзе. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вітаў загад прэзідэнта ЗШ Барака Абамы аб закрыцці турмы Гуантанама. Паводле Карзая, гэты крок паспрыяе міжнароднай падтрымцы ў барацьбе з тэрарызмам. Балгарыя сёння запатрабавала кампенсацыі ад кампаніі «Газпром» за страты, якія яна панесла ў выніку спынення «Газпромам» паставак газу праз Украіну. Пра гэта міністр энергетыкі Пётр Дзмітрыеў заявіў падчас сустрэчы з намеснікам старшыні «Газпрому» Александрам Мядзведзевым у Сафіі. «Газпром» абяцае даць адказ на гэтае патрабаванне на працягу 2 тыдняў. Сербія сёння паведаміла пра свае планы падаць афіцыйную заяўку на ўступленне ў еўразвяз у першай палове гэтага году. Сербскі віцэ-прэм'ер Божедар Джэліч падчас свайго візіту ў Прагу заявіў, што яго краіна падасць сваю заяўку падчас старшынёўства Чэхіі ў еўразвязе. Чэшскі віцэ-прэм'ер Александр Вондра вітаў планы Сербіі, але зазначыў, што на іх рэалізацыю пойдзе не адзін год. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны, а зараз да падзеяў у Беларусі. Дырэктар Бюро дэмакратычных інстытутаў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Янэс Лінарчыч паведаміў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей запэўніў яго ў гатовасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс, паводле Макея, будзе не хуткі, а паступовы. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў. Завершыўся візіт у Беларусь дэлегацыі Міжнароднага бюро працы. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацыяў Міжнароднай арганізацыі працы наконт павагі правоў незалежных прафсаюзаў дагэтуль не выканана. Базаванаму ў Польшчы радыёрацыя зноў адмовілі ў акрэдытацыі ў Міністэрстве замежных справаў Беларусі. Намеснік кіраўніка міліцыі савецкага раёну Менску паведаміў старшыні моладзі БНФ Франку Вячорку, што яму даручана даставіць Франка ў суд 26 студзеня. Тым часам у судзе Франку паведамілі, што дата паседжання яшчэ не вызначаная. Вы слухалі выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што нашыя перадачы можна не толькі слухаць, але і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас нашай старонкі свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12:13 падарожжы свабоды пра вёску Выгар Лагойскага раёну расказвае Уладзімір Давыдоўскі. Але перш агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Амерыка пачынае. Інаўгурацыя Барака Абамы. Расійска-украінскі газавы канфлікт і загадкі чарнігаўскай сустрэчы Лукашэнкі і Ющэнкі. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст, і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Абламейка. Гості передачі – головний редактор Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода Джон О'Салліван і політичний оглядальник Української служби нашого радіо Мар'яна Драч. Глядіться новий тиждень з Радіо Свобода у суботу з 18:10 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюється зі сподорожників «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Гэтая перадача ў нашым эфіры і на тэлеканале «Белсат» заўтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Новый год принес многим людям новые экономичные выпробования. Одни стратили працу, у других снизились заробки и пенсии, третьи больше за инших потерпели от раптовной девальвации национальной валюты, бо поверившие обещаниям улады, тримали все сбережения в белорусских рублях. На тему экономичного кризиса большесть листов, которые мы отримливаем у гэтые студенские дни. Михаил Каленкевич с поселка Рудинск Пуховицкого району выказывает уластный пункт гледжения о причинах того, чему многие промысловые предприятия Беларуси опынулись на мяжи банкротства. Слухач пишет. «Не есть великим секретом, что маемость на наших заводах раскрадают. Отбывается это разными шляхами. Например, занижают амаль до нуля кошт обсталявання. После этого продают своим людям, а розницу у кошти делят. Другий способ – выраб неуличенной продукции, якую после продают за наявные гроши. Третий способ – уластную продукцию реализуют на 30% танней, а сыровину и материалы набывают на полову дорожей за рынковый кошт. Ведомо, каб займаться таким махлярством, треба иметь реальные рычаги улады. А тому у злочинную схему утягнута найчастей четверка особов – директор, головный бухгалтер, головный экономист – и особа з уладных кабинетов, якая прикрывая усе махинации. Вось откуль у нашей номенклатуры и шиковные дамы-палацы, и дорогие иншамарки, и многое иншее. У своем листе Михаил Каленкевич выказывается так само про тое, что значит для его радио «Свобода». Еще одна цитата из листа. «Свободу слухаю, что дня уже несколько десятков годов. На подставе полной и правдивой информации я самостойно могу прогнозовать подеи, и довольно часто выиграю спрешки у своих сябров. А пошним часом читаю «Свободу» в интернете. Все это я раздруковываю на принтеры и досылаю сябрам и родичам, как переконать у слушности своих аргументов», написал у своем листе на «Свободу» Михаил Каленкевич с поселка Рузенск Пуховицкого району. Схемов разных махлярств пройди света придумали шмат, и не только тих, якія згадваюцца у своем листе вы, спадар Каленкевич. Але адметна, что уживаются они в основном там, где предприемство належит державе, а керовники его найманные державными чиновниками и от гэтых чиновников залежные. Приватному господару наврад ці прийде в голову продавать свою маемость нижей за себе кошт, куплять обсталяванне дорожей, чем оно каштуе на рынку, альбо доводить до банкротства уласную господарку. А на тих предприємствах, где власник держава, таку з'яву сапраўды можна назіраць на кожным кроку. Зусім недавно широко стало відомо про подобные махінації на беларускім державном гіганті – комбінаті «Беларусь-Калій». Махляры з ліку керівників предприємства, їхніх сваяков і корумпованих чиновников поклали в кишені сотні тисяч доляров за кошт того, що організовували фальшивые тендери, де купляли по завышених коштах обсталявання. Про то, як реагують на економічний кризис улада і насельництва, розважає у своїм новим лісі на свободу наш давній сябр Кастусь Сирель з Вушачаў. Він пише. Про кризис тепер говорять на кожному білоруському предприємстві чи організації, у кожній білоруській курилці і на кожній білоруській кухні. Незграбне тлумачення офіційних СМІ і уладов, як завсёди, не дають вичерпального відказу. І тому, як гриби після теплого липінського дажджу, у мене, як і у многих людей, з'являються нові і нові питання. Ось, наприклад, стоїть Олександр Григорович у храмі перед іконами і, глядячи чесними очима в об'єктив відеокамери, заявляє, що у нашій країні нема ніякого кризису. Тоді одразу зникає питання – як же так? Усюди кризис і ніде, апроч, здається, України, уради не об'явили девальвацію національної валюти. У нас кризису нема, і об'явлена девальвація. Ці, наприклад, Йонжа на кон девальвації каже, що її потребував Міжнародний валютний фонд. А хто ж тады давёў эканоміку і фінансы краіны да такога стану, што спатрэбілася дэвальвацыя? Адказу, на мой погляд, доўга шукаць не трэба. У нашай краіне усім кіруе адзін чалавек. Ён карыфей усіх дакладных і недакладных навук, лепшы сябра хакеістаў, пенсіянераў і хатніх гаспадынь, выбітны знаўца гісторыі і літаратуры. А паглядзіце, як спрытна ён запальвае газавыя факелы ў райцэнтрах. «Бы ліхтаршчык з маленькага прынца свой ліхтар», напісаў у «Лісе на свабоду» Кастусь Сырэль з Вушачаў. Усё ж, спадар Сырэль, пагодзімся, што эканамічны крызіс перажываюць усе эканомікі свету і што не ў Беларусі ён пачаўся. Іншая справа, наколькі падрыхтаваная аказалася беларуская гаспадарка да такіх выпрабаванняў. Улада сцвярджае, што падрыхтаваная яна як найлепш, не так, як суседзі. Аднак звычайныя грамадзяне, назіраючы, што адбываецца наўкол, у гэтым моцна сумняюцца. Можа, дзеля таго, каб супакоіць грамадскую думку, прэзідэнт Лукашэнка і паўтарае час ад часу, што крызісу ў Беларусі няма. Хоць мяркуючы па тым, якія ліхаманкавыя дзеянні прадпрымае ўрад дзеля пошуку грошай за мяжой, сама ўлада ў адсутнасці крызісу зусім не ўпэўнена.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У нашай студзеньскай пошце нямала лістоў з водгукамі на перадачы Радыё Свабода, з прапановамі, просьбамі і парадамі слухачоў. Адзін з такіх допісаў даслаў Андрусь Анцух з Менску. Слухач піша: «Працую я на заводзе МАЗ. Слухаю вас штодзённа. Вы мае сапраўдныя сябры. Перадачы вельмі падабаюцца свабодай думкі, свабодай вашага голасу. Карыстаючыся мабільным тэлефонам, часам дасылаю вам смс-кі пра галоўныя навіны, аб якіх даведваюся. Я няпросты рабочы, займаю пасаду кіраўніка. Даводзіцца размаўляць з людзьмі на розныя тэмы. Тлумачыць нешта пра падзеі ў Беларусі не вельмі лёгка, але я стараюся даводзіць ім інфармацыю праўдзівую і свабодную. Ставяцца да мяне ў асноўным станоўча, бо ніколі я іх не падманваў, але ў сваіх меркаваннях людзі стараюцца стрымлівацца. У мяне расце сын, яму 9 год. Выхоўваю яго ў духу беларускасці, і мне вельмі хацелася б дзеля яго выхавання адшукаць нядаўна выдадзеную ў Смаленску кнігу Тараса «Гісторыя імперскіх дачыненняў. Беларусы і рускія». Знайсці яе не змог ні таварыста беларускай мовы, ні ў сядзібе БНФ. Я ўжо пісаў вам калісьці, і вы адклікнуліся тады на маю просьбу. Даслалі кнігу «Імёны свабоды». Вялікі вам дзякуй. Свабода, гонар, справядлівасць хутка прыйдуць і ў наш край. Я свята ў гэта веру. У барацьбе за незалежнасць роднай краіны мы яшчэ не сказалі апошняга слова. Справы могуць прадоўжыцца ў нашых дзецях. Пра гэта трэба памятаць», напісаў у сваім лісце на свабоду Андрусь Анцух з Менску. Кнігу «Імёны свабоды» выдавала наша радыё ў выдавецкай серыі «Бібліятэка свабоды», і мы мелі магчымасць падараваць яе многім нашым актыўным слухачам і аўтарам. Адшукваць і даслаць кнігі іншых аўтараў мы, на жаль, не можам, не маем такой магчымасці. Выданне, якім вы, Андрусь, цікавіцеся, сапраўды нялёгка знайсці ў Менску. А вось у расійскіх інтэрнэт-кнігарнях адшукаць і замовіць яе можна. Сам толькі што праверыў гэта. Ехаць па яе ў Расію не абавязкова, адтуль могуць даслаць кнігу поштай. Прынамсі, так абяцаюць гаспадары інтэрнэт-кнігарняў. Наступны ліст водгук даслала Наталля Лушчынская з Клецку. Яна піша: «Заўсёды з цікавасцю слухаю вашы перадачы, чытаю іх у інтэрнэце. Таксама бачу супрацоўнікаў свабоды на тэлеканале «Белсат». Вельмі ўдзячна незалежным журналістам за іх нялёгкую працу. Нядаўна ў нас у Клецку адбылася важная падзея – адкрыццё касцёла, які будаваўся шмат гадоў. Сабралася шмат людзей, не толькі вернікаў, але і тых, хто неабыякавы да культурнага жыцця горада. Гаварылася шмат слоў падзякі і пашаны ксяндзу пану Эрвіну, які прыклаў вельмі вялікія намаганні, каб каталікі Клецка мелі сваю святыню, новы прыгожы будынак», паведаміла ў сваім лісце на свабоду Наталля Лушчынская з Клецку. А на заканчэнне кароткі ліст ад Іны Аўчарэнкі з вёскі Варкавічы Слуцкага раёну. Сама Іна радыё амаль не слухае, а напісала вось з якой нагоды. Цытую ліст: «Мы з дачкой заўсёды з вялікім задавальненнем і цікавасцю разглядаем новыя календарыкі Радыё Свабода. Дзякуй вам за іх. Вас часта слухае мой муж, але ён ведаецца такі маўчун, што, думаю, ніколі вам не напіша. А вось я ад палітыкі дарэшты адмовілася. Занялася вывучэннем кніг Мірза Карыма Нарбекава. Муж у камандзіроўках, тэлевізар зламаўся. Я слёзна папрасіла яго не рамантаваць. Па радыё слухаю толькі музыку, зрэдку. Вось так, зіма, цёплая печка, цікавыя кнігі, пазітыўныя думкі, цішыня. Можаце трошкі пазайздросціць, напісала нам Інна Аўчарэнка з вёскі Варкавічы Слуцкага раёну. Думаю, Інна, сапраўды многія вам пазайздросцяць, асабліва тыя, каму даводзіцца прысвячаць увесь свой час не столькі таму, каб шукаць раўнавагу са светам з дапамогай аздараўляльных методык народнага доктара Карымава, колькі на здабыванне хлеба надзённага ды дроў для сваёй печкі. Яны з задавальненнем не цікавіліся б палітыкай, ды толькі атрымліваецца так, што гэта палітыка на кожным кроку ўмешваецца ў іхнае жыццё, залазіць і ў душу, і ў кішэню. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЭ Янэс Ленарціч паведаміў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей запэўніў яго ў гатоўнасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс паводле Макея будзе няхуткім. Расія будзе ў 2009 годзе прадаваць газ Беларусі па сярэдняй цане 148 даляраў за 1000 кубаметраў. Завяршыўся візіт у Беларусь дэлегацыі Міжнароднага бюро працы на чале з Карай Тапіёлам. Спецыялісты зрабілі выснову, што большасць рэкамендацыяў Міжнароднай арганізацыі працы дагэтуль не выканана. Адказны чыноўнік Дзярждэпартаменту США пакінуў Беларусь, між тым Эмануіл Зельцер застаецца за кратамі ў магілёўскай калоніі. А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра вёску Выгар Лагойскага раёну расказвае Владзімір Давыдоўскі.
Якраз у гэтым самым месцы, дзе я зараз знаходжуся, праца Вілія Адрыскай дамовы да 39-го года пралягала мяжа паміж бальшавіцкай Беларусцю і Польшай. Той бераг належаў палякам, а гэты саветам. Хаця і тут і там жылі беларусы, больш таго сваякі. Як жылі і што адбывалася на гэтай прасторы, яшчэ памятаюць тутэйшыя жыхары. Яніна Гайчук з вёскі Выгар, сведка тых падзеяў.
На адзін бок ракі луг, і на другі бок, і наш. І нашых пагонюць дзяўчат сена грабіць у калхоз. І там гэныя на тым баку ўбіраюць. Гэныя пяюць, танцуюць з музыкай, а нашым запрасцяць. Дык яны смяюцца з нашых. Пакажыце языкі, вы не мыя. Вам жа языкі муся павыразалі рускія.
Это кшталту палякі там.
Да, гэныя палякі. Там танцуюць, пяюць, а нашы гаварыць запрашалі. О, каб з імі не гаварылі.
Вёска Выгар Лагойскага раёну, куды ляжыць мой шлях, месяца кіламетрах у 3-4 ад гэтых берагоў. А наведаў яе па запрашэнню майго даўняга знаёмага Лявона Валуя. У пачатку 90-х Лявон жыў яшчэ ў Таліне і быў актыўным сябрам згуртавання беларусаў Эстоніі. Менавіта яму разам з Сергеем Сотчынкам давялося ствараць на эстонскім радыё першую беларускую праграму. А потым Лявон прыняў нечаканае для многіх рашэнне вярнуцца на радзіму. Больш таго, у вёску, дзе нарадзіўся.
Адбылося вяртанне абсалютна усвядомлена. Паветры вітала незалежнасць і не толькі Эстоніі. І думаю, магчыма, я нешта за час пражывання ў еўрапейскай краіне, еўрапейскім народам, нешта пазнаў для сябе, нейкі набыў вопыт, гледзячы на жыццё та народа. Я думаю, што я тут не буду лішнім. Дома, в сябе. Незалежнай Беларусі.
З прычыны ўласнага характару, а можа і доўгага жыцця сярод маленькага, але крывічэслівага народу Эстоніі, Лявон адметны непахіснымі перакананнямі у нацыянальных пытаннях.
І коли у 1995 році над Білоруським домом Ураду зник біл-червоно-білий стяг, гэткі ж упершыню залунав над выгаром.
Як порвали на стяг, я поставив стяг шток і кожну раніцю піднімав стяг. Літерально про дні некалькі. Прихожу домов, мать у сльозах, прийшов старшиня сільсовету з начальником міліції районного відділу. Зайшли во двор, зняли стяг, забрали і пішли. Ну, я тоді потелефонував прокурору району. Я б не пораю неоткладно писати у суд позов. Ну, я так і зробив, написав заяву у суд і визначив компенсацію моральні і матеріальні страти. І на той час ще непевність така була, думаю, все-таки законність, і що не так брутально розтоптана тут на території Білорусі. Суддя прийняла цей позов, відбувся суд. Звісно, на суді я відмовився від цих компенсацій, на той час астрономічної. Ну, однак, я погодився на то, як вони мені вернули стяг і публічне пробачення попросили. Вони попросили пробачення, а поскільки стяг вже не один з них, то мені пропонували взамін герб погоні, знятий з райвиконкама.
Цікава компенсація.
Ну, я погодився на це. Ну, стяг я пошив новий, потім, після цього, може бути, сотня стягів вже вітром потрепаних я поміняв.
Як жили выгарцы у часіны, калі бел-чырвона-белы стяг узняла Рада БНР, ужо ніхто не памятуе. А вось 30-е гады калектывізацыю і памежнае жыццё тут узгадваюць як трагедыю.
Нас усю выгарку выслалі, мужчын, каторых даўных.
З гэтага савецкага боку?
Да, ну як з выгаркі во, як і Карпачовага бацьку, як і Вінцука выслалі, як і Казюка выслалі. Ночі ж висилали, не ж ночі хватали на ссылку.
А хто-небудь як... вернувся, не?
Ні, ніхто не вернувся. Ніхто не вернувся. Як висилали там Казюка, так казали, некоторих тут недалеко розстрілювали. І вигарських гэтых. Далеко не відвозили.
А за що?
А границу. На тим баку один брат там живе, другий тут живе. Там же рання і все.
Я народився тут, і я буду.
На хвалях свободи ви слухаєте розказ Володимира Давидовського про вёску Вигар Лагойського району.
Я буду, я народився тут, де народжаться було не без біс.
Адабраную у 20-30-х годах землю треба вернуть во власність вяскоўцам альбо дать тим, хто хоче працаваць на гэтай землі. Так лічыць мой суразмоўца, а цяперашнім часам яшчэ і старшыня Лагойскай районной рады кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Лявон Валуй. Вернувшыся ў вёску, ён паспрабаваў завесці уласны фермерскі бізнес, але потым адмовіўся ад гэтых захадаў. Прычына – адсутнасць спрыяльнай заканадаўчай базы, неабходных для ўтрымання гаспадаркі грошай і адсутнасць разумення і дапамогі з боку мясцовых уладаў. Тое, што вёска гіне, на яго думку, вынік такой палітыкі і такіх адносін да сельскага працаўніка.
Як змянілася вёска з таго часу, як ты тут жывеш?
У 91-94 годах тут усе 30 хат, которые тут ёсць. Ва ўсіх хатах пражывалі людзі. На сённяшні дзень толькі 7 хат, дзе засталіся людзі. Па аднаму, па два чалавекі. Вось розніца. Повний заняпад вёскі, не толькі нашай, просто вымірання людзей. Самая вялікая такая урачыстасць, это урачыстасць пахавання. За год, два, три, чатыры, а то у горшыя часы 5-6 чалавек. Не ведаю, што на месці той вёскі будзе праз гадоў 10-20, тут проста цяжка ўявіць. Вот сёння нашы калгасныя кароўнікі просто выкопваюць яму, бульдозерам іх спіхваюць абломкі і засыпаюць зямлю.
Што сёння радуе вяскоўцаў?
Радуецца вот, некаму ўраджаю, радуецца пенсіі, которую паштальёны прыводзяць 5 числа кожнага месяца. Тут уже адбываецца такі рух, з самай раніцы забіраюцца людзі в адну хату і чакаюць. Радуецца прыходу аўталаўкі, которая два разы на тыдзень прыходзіць.
Ну,
звычайны набор паўсядзённага побыту. І радасць таго, што вот, ну, там, яны сустрэнуцца.
Ну, там хлеб, зубная паста.
Хлеб, віно, конечно, это после хлеба другі прадукт, который самы папулярны.
Чаго ў вёсцы баяцца?
Баяцца вайны.
Якія страхі?
Вайны.
У нас же была партизанская зона тут, а блокада – это немцы выходили, окружали вёски, а где с партизанами кто был связан, палили. Немцы два раза у нас были. Тады ж забили Женину матку, Шуру, Зосю, двое детей, Маньку Карпачиху.
Покладенный большевистскими уладами початок массового вынищения вяскоўцаў подчас войны продолжили и тыя, кто зрабил карьеру у советских карных органах у 33-м и 37-х годах. Правда, теперь яны называли себе партизанами.
Так они тут знаете что? Дарусь колеса и баба, как бандиты вывели, расстреляли. С нашей вёски 4 человека расстреляли. Эти кутузовцы, эти Пашкевич у них таки был, у нас начальник особого отдела, так тут он перебил.
А за что?
Хоть какую болтовню, вот что, вывозят, расстреливают. С выгорки расстреляли, в Сакович человек 7 тоже расстреляли, привозят и расстреливают. Тут была, как сказал той, и он был крахобор, так еще что, якое, так расстрелы. Расстрелы.
Гэта сведчанне таксама партызана Сергея Дубяневіча, якому пашчасціла трапіць у іншага кшталту фарміраванні.
А пасля вайны як жыла вёска?
Зразучку калгос пастроіў. А быў жа прыказ, што каб немца прагналі, дык і зямлю аддалі, усё б ужо жылі надта добра. А яны як прагналі немца, аманілі і зразу і калгос. И мы по 6 человек, по 10, сберемся, пойдем орать же в колхоз плугами.
На себе орали?
А где? Конечно, еще не было, и орали.
А что, казали, коли немцев прогонять, дадут каждому землю?
А як же, жетки приказывали, они мы обманывали.
А кто казал, что землю раздавать будут?
Надеялись.
И надеятые были не бесподставные. Бо подчас войны, коли вся земля належала вязковцам, ежи хапала усим. А да и после войны, коли были колгасы, у вёсках пановал голод. Неузабаве с Германии вернулись захопленные подчас другой блокады. Те, кому довелось працавать у немецких лагерах, пераважно на мяжи с Францией. Вернулись, каб упрэгшыся у плуг замест коня. Рашэнне вернуться прымали сердцем, хотя розум до конца життя не давал спокою.
И казала я на гадке уже дурная была, что я не пошла до американцев, поехала в Америку, хоть бы, казала, там пожила.
У 91-92 годах были великие сподевания, что в Беларуси все изменится. Это будет зусім іншая прогрессивная европейская краина. Але далейшие подеи, я думаю, были зусім не такими, как ты чакал и как чакали многие. Ти не шкадуешь об тем, что вернулся. Так бы жил зараз у Европе.
Ну, ясно. Не, я не шкадую. Ну, абсолютно не шкадую. Ни долечки шкадования нема. А тем, что я вернулся, что я живу тут, что я застался. Я не ведаю, кем бы я там был. Ну, вогуле, ну, як можно вымереть. Все же это вымирается не добробытым, а особистым. Ну, я б николи не был задоволен, проживающий там, ведающий, что вот творится тут на нашей земле. И не сховаться от всего этого. Просто это не мой удел. Я не скажу, что я тут вельми счастливый, однако я тут дома. Во всяком разе, я больше зарабил для своей родимы, чем зарабил и чем мог бы зарабить там.
Вы слухали «Падарожжы свабоды». Пра вёску Выгар Лагойскага раёна расказваў Уладзімір Давыдоўскі.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом.
Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шануныя слухачы, наступныя дзве гадзіны, ад 22 да 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метр. Заставайцеся са свабодай!